ομιλία είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Έχει πάρα πολλά θέματα όμως. Πολύ ενδιαφέροντα. Για από ολόκληρη την γκάμα της πνευματικής ζωής. Πολλά δηλαδή αυτά που ενδιαφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει να κάνει πνευματική ζωή. Και να την κάνει με μία σοβαρότητα, με μία συνέπεια και να μην αυτοσχεδιάζει, αλλά να κινείται μέσα στα πλαίσια της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντική και πολύ επίκαιρη, όλους αφορά ο λόγος αυτός, ο 44, γιατί αναφέρεται στις αισθήσεις, οι αισθήσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μία φράση, «Δια των θηρίδων ο θάνατος». Από τις αισθήσεις δηλαδή είναι οι πόρτες, από εκεί μπαίνει ο θάνατος της ψυχής. Αν ο άνθρωπος μάθει να ελέγχει τις αισθήσεις του, τότε θα κάνει μεγάλη πρόοδο. Οι σόφρονες και περιορισμένες αισθήσεις, οι αισθήσεις οι οποίες έχουν σοφροσύνη, σοβαρότητα και ελέγχονται από τον άνθρωπο, τι γεννάνε στην καρδιά? Ειρήνη στην ψυχή. Δεν αφήνουν αυτήν να λάβει δοκιμή των πραγμάτων και δεν επιτρέπουν στην ψυχή να δοκιμάσει τα παράξενα, τα αμαρτωλά. Και όταν η ψυχή δεν λάβει δοκιμή των πραγμάτων και όταν η ψυχή δεν δοκιμάσει όλα αυτά, τότε η νίκη θέλει γίνει άνευτινός αγώνος. Τότε η νίκη θα γίνει χωρίς άλλον αγώνα. Αν ελέγξει δηλαδή ο άνθρωπος τις αισθήσεις του, δεν χρειάζεται να κάνει άλλον αγώνα. Εάν όμως αμελήσει ο άνθρωπος και αφήσει να εισέθουν στην ψυχή αυτού οι προσβολές των πραγμάτων, αν όμως ο άνθρωπος αμελήσει και αφήσει να μπουν από τις αισθήσεις, όραση, ακοή, αφή, έτσι, οι προσβολές των πραγμάτων, τότε αναγκάζεται να πολεμήσει. Τότε θα πολεμήσει, θα βρει τον πελάτο, διότι μπήκε μέσα ο εχθρός. Ταράσεται όμως η πρώτη καθαρότηση και πάει περίπατο η πρώτη καθαρότητα που έχει ο άνθρωπος. Είδηση υπάρχει απλουστάτη και ομαλή, η οποία πρώτη καθαρότητα είναι απλή και ομαλή. Αν από τις αισθήσεις μπει ο πειρασμός, η προσβολή, τα πάθη, τότε πάβει η απλότητα, δεν υπάρχει πια. Η πλήστη των ανθρώπων είναι να μην υποπάντες οι άνθρωποι εξαιτίας αυτής της αμελίας εξέρχονται της φυσικής και καθαράς αυτών καταστάσεων. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, αν πω λέει περισσότεροι, όλοι, εξαιτίας αυτής της αμέλειας χάνουν την καθαρή τους κατάσταση. Δια τούτο όσοι των μοναχών ευρίσκονται εις τον κόσμο και συναστρέφονται μετά των κοσμικών, δεν δύναται να καθαρίσουν τη διάνοια αυτών δια την πολλή συνήθεια της κακίας. Γι' αυτό λέω όσοι μοναχοί βρίσκονται στον κόσμο και έχουν συναστραφεί με πολλούς ανθρώπους, είναι αδύνατο να καθαρίσουν το ψυχικό τους κόσμο. Ο λίγοι δε είναι η δύναμη να επανέλθουν στην πρώτη καθαρότητα της αυτοδιανίας. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι δύνανται, μπορούν να επανέλθουν στην καθαρότητα την αρχική που είχαν στο νου τους. Δε τούτο λοιπόν πρέπει έκαστος να φυλάται πάντοτε ασφαλώς τα συστήσεις. Γι' αυτό σαν συμπέρασμα, πρώτο συμπέρασμα, ο καθένας πρέπει να φυλάται τις αισθήσεις του. Ούτε να χαζεύει εδώ και εκεί, ούτε να κάνει διάφορες πράξεις, να γεύεται πράγματα αμαρτωλά. Πρέπει λοιπόν ο καθένας πάντοτε να φυλάται τις αισθήσεις του και την διάνοιά του και το νου του από τις προσβολές των κακών λογισμών και των πραγμάτων και να προσέχει πολύ. Η πολλή απλότης είναι ευπρεπής και καλή στο μοναχό. Στο μοναχό το να είναι απλός είναι καλό, ωφέλιμο. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει το φόβον στην ψυχή αυτού ή να φυλάξει τους όρους προς τον Θεό υπακοής. Καλή και απλότητα, αλλά πρέπει να έχει το φόβο του Θεού για να φυλάτει τους όρους της υπακοής στο Θεό. Η δε προς το Θεό αγάπη κινεί τον άνθρωπο στον πόθο της εργασίας των ορατών και πάσης αγαθοεργίας. Η αγάπη προς τον Θεό είναι το κινητήριος δύναμη που οδηγεί τον άνθρωπο να κάνει τις εντολές και τις αρετές και κάθε τι καλό, όλα τα καλά έργα. Από την αγάπη για το Θεό, στο όνομα του Θεού, ο άνθρωπος κάνει κάθε καλό έργο. Η δε πνευματική γνώση υπάρχει δευτέρα κατά την φύση από την εργασία των αρετών. Αλλά στο να φτάσει ο άνθρωπος να έχει πνευματική γνώση, να καταλαβαίνει πνευματικά δηλαδή, αυτό έρχεται δεύτερο. Πρώτα οι αρετές και μετά έρχεται η ωριμότητα, έτσι το να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα πνευματικά. Αλλά και την πνευματική γνώση και την και τις αρετές υπάρχει κάτι που προηγείται πριν από τα δύο. Είναι ο φόβος του Θεού και η αγάπη του Θεού. Ο φόβος προηγείται της αγάπης. Δηλαδή μερικοί νομίζουν ότι είναι άχρηστο, κακό ο φόβος του Θεού. Αλλά λέει η Γραφή ότι η αγάπη έξω βάλει το φόβο. Εάν δεν έχεις την αγάπη, τουλάχιστον έχεις το φόβο. Δηλαδή, όποιος φοβάται μην τον συλλάβουν και δεν κλέβει γιατί φοβάται και φοβάται τις συνέπειες, δεν είναι το καλύτερο, αλλά έστω και αυτό τον προστατεύει. Όποιος αδιάντροπα λέει ότι μπορεί να αποκτήσει πνευματική γνώση πριν να ασχοληθεί με το φόβο του Θεού και την αγάπη, αυτός αναμφιβόλως τίθηση θεμέλιων της απολίας της ψυχής αυτού. Τότε βάζει το θεμέλιο και χτίζει την απώλεια της ψυχής του. Επειδή η απλανής οδός του Κυρίου υπάρχει αυτή. Ποιος είναι ο απλανής δρόμος του, δρόμος του Θεού? Διότι η πνευματική γνώση γεννάται εκ του φόβου και της αγάπης. Μη ανταλλάξεις ποτέ την αγάπη του αδελφού σου με την αγάπη του ενός πράγματος. Μην ανταλλάξεις, λέει, την αγάπη προς τον αδελφό σου από την αγάπη για οτιδήποτε πράγμα, διότι έχει εντός αυτού κρυπτός των όλων τιμιότερων. Δηλαδή, ο φόβος του Θεού έχει μέσα του το πιο ακριβό πράγμα. Άφησε τα μικρά να έβρεις τα μεγάλα. Πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα και να εγκαταλείπουμε τα μικρά, τα ασήμαντα, για να βάλουμε την προσοχή μας στα μεγάλα. Καταφρόνησουν τα περιτά και άτιμα πράγματα για να βρεις τα τίμια. Γεννού ως νεκρός κατά την ζωήν και θέλει ζήσει με τα θάνατον. Ως προς τα πράγματα του κόσμου αυτού, να είσαι νεκρός για να ζήσεις μετά το θάνατο στην αιώνια ζωή. Προτίμησε να αποθάνεις εις τους αγώνας και όχι να ζεις αμελώς. Τόσο πρέπει να προσπαθείς ακόμη για να πεθάνεις πάνω στον αγώνα, παρά να ζεις αμελώς. Διότι δεν είναι μάρτυρες μόνο εκείνοι ήτινες εδέξαντο το θάνατο δια την πίστη του Χριστού, αλλά και όσοι αποθνίσκωσαν δια την διατήρηση των εντολών αυτού. Κάποτε είχα κάνει μια διάλεξη και είχε θέμα το μαρτύριο ως διαρκής εμπειρία, διαβίου εμπειρία, και το πήρα από την Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρθηκα στους μάρτυρες Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρθηκα στους μάρτυρες των τριών πρώτων αιώνων, αναφέρθηκα στους ομολογητές της πίστεως, οι οποίοι πολλές φορές για την υπεράσπιση της πίστεως θεσίασαν και τη ζωή τους. Αναφέρθηκα για το γένος το δικό μας, τους μάρτυρες της περίοδου της τουρκοκρατίας, και μετά ήρθα στον 20ο αιώνα. Έχουμε μάρτυρες, βέβαια. Είναι αυτό που λέει εδώ πέρα. Ο πνευματικός αγώνας, όταν γίνεται με συνέπεια, είναι ένα είδος μαρτυρίου. Είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Κανείς πόσο υποφέρει όταν βλέπει γύρω του να κυριαρχεί αμαρτία, είναι ένα μαρτύριο για τον ευαίσθητο άνθρωπο, και πόσο υποφέρει ο άνθρωπος για προκειμένου να έχει συνέπεια στην πνευματική του πορεία. Μη γίνω ανόητος στα αιτήματά σου, ή να μη ετοιμάς τον Θεό δια της μικρότητας της γνώσεως σου. Όταν ζητάμε από τον Θεό, να είμαστε σοβαροί, να ξέρουμε τι ζητάμε, όχι ανοησίες. Γεννούς σοφός και φρόνιμος στα προσευχά σου, ή να αξιωθείς να απολαύσεις τα ένδοξα αγαθά του Θεού. Να γίνεις φρόνιμος, συνετός στα αιτήματά σου προς τον Θεό, για να απολαύσεις από τις ευλογίες του Θεού. Ζήτησον τα ψυχοφελή και τίμια παρά το μη φθονούντος το καλόν σου, ή να λάβεις παρά αυτού και την τιμή για το φρόνιμο σου θέλημα. Από αυτόν που είναι, έχεις μια συναστροφή, φίλο σου, να ζητάς τα ψυχοφελή και τα τίμια. Και μάλιστα τον άνθρωπο ο οποίος φθονεί το καλό που έχεις και θα ήθελε να σε δει να γκρεμνίζεις. Και αν ζητάς τα πνευματικά, τότε θα τον αναγκάσεις και αυτόν να σε τιμήσει αναλόγως, δηλαδή να φερθεί πνευματικά. Ο σοφός Σολομών ζήτησε από τον Θεό σοφία, ήταν βασιλιάς, αλλά σοφός όμως, και έβαλε πάνω απ' όλα τη σοφία, διότι ήθελε να κυβερνάει με σοφία. Και γι' αυτό άφησε εποχή ο Σολομών. Ο Ελισαίος, που ήταν μαθητής του Ηλία, ζήτησε διπλή χάρη του Αγίου Πνεύματος, σε σχέση με το δάσκαλό του. Θαύμαζε το δάσκαλό του και ζήτησε από το Θεό διπλή χάρη. Και βέβαια δεν απέτυχε το αίτημά του, εκπληρώθηκε από το Θεό. Και λέει εδώ ένα συμπέρασμα, όποιος από το βασιλιά ζητάει ευτελή και άτιμα πράγματα, τότε ατιμάζει το αίτημά του. Ο Ισραηλιτικός λαός ζήτησε παρά το Θεό ευτελή πράγματα, φαγητά και ποτά, και δέχθη την οργή αυτού, διότι αφήκε το να θαυμάσει τα φοβερά και ένδοξα έργα του Θεού, άπερε γένετο εις αυτόν και ζήτησε την εκπλήρωση των απεθυμιών σε αυτού κοιλίας. Ο Ισραηλιτικός λαός 40 χρόνια μέσα στην έρημο είδε τα απίθανα πράγματα. Ας πούμε, έρχονταν τα ορτίγια και πέφταν μπροστά του. Έβρισκαν το πρωί οι Εβραίοι πάνω στα φυτά, στους θάμνους, το μάνα. Πολλά, πολλά θαυμαστά πράγματα γίνανε. Και πάρα τα αυτά γόγγιζαν και αμφισβητούσαν την πρόνοια του Θεού και τα βάζαν με τον Μωυσή. Και εκείνος σου λέει, καλά δεν τρέπεστε, τα σκόρδα που τρώγατε στην Αίγυπτο, αυτά αναπολείτε. Δεν σας έλειψε τίποτε εδώ τώρα, στην έρημο. Και εσείς θυμόσαστε και αναπολείτε τα σκόρδα που τρώγατε, τα κρεμμύδια που τρώγατε στην Αίγυπτο, το λιτό δηλαδή φαγητό, αυτά που περάσανε. Λέει ένα τροπάριο, έτι δεούσις της βρόσεως εν στόματι αυτών, η οργή του Θεού ανέβει επ' αυτούς. Και ενώ είχαν μέσα στο στόμα τους ακόμη τα φαγητά που τους έστειλε ο Θεός και εγώγγισαν, ο Θεός τους έστειλε την οργή. Πρόσφερον εις τον Θεόν τας αιτήσεις σου, ως αρμόζεις την δόξαν αυτού. Να παρακαλάς τον Θεό και να εκφράζεις αιτήματα που αρμόζουν, ταιριάζουν στη δόξα του Θεού. Ή να αυξηθεί παρά αυτό η αξία σου, διότι έτσι θα σε πάρει στα σοβαρά ο Θεός. Θα έχεις αξία μεγαλύτερη ενώπιον του Θεού. Διότι καθώς εάν της ήθελε ζητήσει παράτινος επί γιου βασιλέως ο αλήγει κόπρον, εάν πήγαινε κανείς σε ένα βασιλιά επίγειο και του ζητούσε λίγη κοπριά, όχι μόνον ο ίδιος ατιμάζεται για την ευτελή αυτού αίτηση, όχι ο ίδιος εκτίθεται για αυτό το αίτημα που πάει στο βασιλιά και ζητάει λίγη κοπριά, αλλά ατιμάζει και το βασιλέα, προσβάλλει και το βασιλιά. Αυτό θα ζητήσουμε από ένα βασιλιά. Ούτω και ώστε ζητεί γήινα πράγματα στις προσευχάσεις αυτού, το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο ο οποίος ζητάει από το Θεό επίγεια, γήινα πράγματα. Βοήθησέ μου να πάρω ένα ωραίο αυτοκίνητο. Ιδού οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι μεγιστάνες του βασιλέως Θεού ατενίζουσιν εισέ εν τον καιρό της προσευχής σου, ή να είδωση ποιεν αίτηση ζητής παρά τους βασιλέως αυτών. Τα τάγματα τα αγγελικά, οι υπηρέτες του Θεού παρακολουθούν και βλέπουν να δούνε τι αιτήματα αναπέμπει στο Θεό, στον Θεό που είναι ο βασιλιάς τους. Και όταν είδωση τον γήινων άνθρωπο να περιφωνεί την εαυτού σάρκα και να ζητεί τα ουράνια, εκπλήττονται και αγάλουν. Και όταν δουν ένας άνθρωπος γήινος να περιφρονεί τη σάρκα του, τα αιτήματά του να είναι πνευματικά και να επιθυμεί τα ουράνια πράγματα, τότε χαίρονται. Εξαναδίας δεν λυπούνται όταν είδωση αυτόν να αφήνει τα ουράνια και να ζητεί την εαυτού κόπρον. Και το αντίθετο, λυπούνται όταν βλέπουν κάποιον να αφήνει τα ουράνια πράγματα και να ζητάει την κοπριά που είπαμε προηγουμένως. Μη ζητήσεις ποτέ παρά του Θεού πράγμα το οποίο αυτός έχει την πρόνοια να σε δώσει χωρίς να ζητήσεις αυτό. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην ζητάμε, λέει, από το Θεό πράγματα, γιατί ο Θεός έχει στο μυαλό του, θέλει να μας φροντίσει. Και όχι μόνο στους υπ' αυτού οι αγαπημένους δίδος είναι αυτό, αλλά και στους μη γνωρίζοντας αυτόν, διότι λέγει, μη γίνεστε όσοι εθνικοί, περιτολογούντας τις προσευχάς. Και ο Θεός βέβαια τα δίνει αυτά που πρέπει να δώσει στους ανθρώπους που είναι αγαπημένα του παιδιά, αλλά δίνει και σε άλλους που δεν το ξέρουν, ούτε το φαντάζονται ότι αυτά που έχουν δόθησαν από το Θεό. Διότι το λέει η Γραφή, ότι ο Θεός δίνει και στους ανθρώπους, τους εθνικούς λέει, που είναι δηλαδή δολολάτρες, τους δίνει ευλογίες και σε αυτούς. Και μη φροντίσετε λέγοντας τι φάγουμε ή τι πίωμε ή τι ενδυθόμενα. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν μια αγωνία πως θα τα βγάλουν πέρα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Μια υπερβολική αγωνία, λες και δεν υπάρχει κανένας Θεός από πάνω μας. Και στη Γραφή λέει, καλά δεν βλέπετε, λέει, τα πουλάκια δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, κι όμως έχουν να φάνε σπόρους όλο το χρόνο. Και λέει, είδατε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο όμορφα είναι. Ούτε ο βασιλιάς Σολομώντας δεν ντυνόταν τόσο όμορφα όσο ντύνονται τα κρίνα του αγρού. Ο Υιός, αυτός που είναι αγαπημένο παιδί του Θεού, δεν ζητεί από τον Πατέρα του άρτο, ψωμί, αλλά τα μεγάλα και υψηλά πράγματα της οικίας αυτού. Ο Κύριος όμως για την ασθένεια των ανθρώπων, γιατί είμαστε ολιγόπιστοι και ανυπόμονοι, μας είπε στην Κυριακή προσευχή να λέμε «Δώσου μας τον άρτο τον επιούσιο». Βλέπετε όμως τι διατάττει στους τελείους κατά την πνευματική γνώση και οργήση στην ψυχή. Ενώ όμως για αυτούς που έχουν λίγο μυαλό, είναι προοδευμένοι πνευματικά, λέει «Μη φροντίσετε περί φαγητών και ποτών και ενδυμάτων». Γιατί να μην φροντίσουμε, διότι αν αυτός προνοεί για τα άλογα ζώα και τα πετεινά και για αυτά τα άψυχα πράγματα, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για μας. Αλλά ζητείτε, λέει, πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας έρθουνε. Εάν δεηθείς, πολλές φορές ζητάμε από το Θεό και δεν παίρνουμε αμέσως αυτό που ζητάμε. Εάν ζητήσεις από το Θεό κάποιο πράγμα και δεν εισακουστείς ταχαίως και γρήγορα δεν εισακουστείς, μη λυπηθείς. Διότι εσύ δεν υπάρχει σοφότερος του Θεού. Τι είσαι, πιο σοφός από το Θεό? Έτσι κάνουν τα κακομαθημένα παιδιά. Τώρα θέλω, γλυφιτζούρι, τώρα θέλω, αυτό που θέλω. Κακομεθμένα παιδιά δηλαδή δεν πρέπει να γίνουμε. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν είμαστε άξιοι να λάβουμε αυτό που ζητάμε. Δεν είναι τα αισθήματα της καρδιάς μας ανάλογα με τα αιτήματά μας. Και δεν έφτασε ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να αξίζει να του δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα ή το άλλο. Και δεν πρέπει να ζητάμε από τον Θεό άκερα πράγματα. Μια φορά ήρθε μια γυναίκα και μου λέει, Γέροντα, θέλω να μου συστήσετε έναν γέροντα διακριτικό, ότι σε έπεφτα λίγος, και να τη συστήσω ένα διακριτικό γέροντα, χαρισματούχο. Φαντάσου πόση ιδέα είχε για τον εαυτό της, διότι αν δεν ήταν στα μέτρα του Πορφυρίου δεν μπορούσε να πάει αυτή, ήταν πολύ σπουδαία. Τώρα το τι απάντησα εγώ δεν χρειάζεται να σας πω. Σίγουρα όμως δεν έκανα καλή γνώμη για αυτήν. Και ευτυχώς δεν ξανάρθε. Και ο Θεός δοκιμάζει τον άνθρωπο και μετά του δίνει ό,τι θα του δώσει. Και μάλιστα αυτό όταν πρόκειται για θέματα πνευματικά, χαρίσματα πνευματικά, δεν τα πετάει έτσι ο Θεός, τα σκορπάει. Γίνεται δοκιμασία. Διότι ό,τι λέει λαμβάνεται ευκόλως, ευκόλως και χάνεται. Γιατί δεν το εκτιμάς. Αλλά ό,τι αποκτάται με τα πόνου καρδίας, με τα μεγίστης προσοχής φυλάτεται. Δίψησον δια των Χριστών, ή να σε μεθύσει εκ της αγάπης Του. Να έχεις δίψα για τον Χριστό και ο Χριστός θα σε μεθύσει με την αγάπη Του. Περιφρόνησον τα τερπνά της παρούσης ζωής ή να βασιλεύσει στην καρδία σου ειρήνη. Περιφρόνησε τα ευχάριστα αυτής της ζωής για να βασιλεύσει μες στην καρδιά σου ειρήνη. Να εγκρατεύεσαι από αυτά που βλέπουν τα μάτια σου και επειδή βλέπουν τα μάτια, του οράν τίκτεται το εράν. Δηλαδή από αυτά που βλέπει κανείς επιθυμεί. Λοιπόν, να κάνεις εγκράτεια, να μην επιθυμείς ό,τι βλέπεις και αν το καταφέρεις αυτό, θα αξιωθείς να έχεις μεγάλη πνευματική χαρά. Εάν τα έργα σου δεν αρέσουσε στο Θεό, μη ζητείς παρά αυτού τα ένδοξα και μεγάλα. Αν τα έργα σου δεν αρέσουν στο Θεό, μη ζητάς μεγάλα πράγματα. Γιατί αλλιώς είναι σαν να πειράζεις, εκπειράζεις τον Θεό. Διότι κατά τη διακοκή σου πρέπει να είναι και η προσευχή σου και η αίτησή σου. Σύμφωνα με τις δυνατότητες, τα μέτρα που έχεις, τέτοια να είναι τα αιτήματά σου. Όχι δηλαδή φαντασιόπληκτος κανείς. Διότι δεν δυνατέτης, δεν είναι να τον κανείς, καθή στιγμή είναι συνδεδεμένος με γήινα πράγματα, να ζητεί τα επουράνια. Ούτε όστις ασχολείται εις τα κοσμικά πράγματα να ζητεί τα θεία. Υπάρχει και αυτή η μόδα η σημερινή, μερικοί να είναι εντελώς κοσμικοί άνθρωποι, αλλά να θέλουν με αυθάδια να μιλάνε για πνευματικά θέματα. Καθότι η επιθυμία εκάστου διακρίνεται εκ των έργων αυτού στα οποία δύναται, στα οποία δεικνύει τη σπουδή του. Δι' αυτά αγωνίζεται και προσεύχεται. Διότι υπάρχει ένα κριτήριο. Πού είναι η επιθυμία του? Όχι σε αυτά τα ωραία λόγια που λέει, αυτά είναι φρέσκος αέρας. Αλλά εκεί που έχει το ενδιαφέρον του. Όσοι όμως θέλουν και επιθυμεί τα μεγάλα, δεν επασχολείται εις τα χαμερπή. Αυτός που θέλει πραγματικά να πλησιάσει τα μεγάλα και να του δώσει ο Θεός τα μεγάλα, δεν ασχολείται με τα μικρά. Έχει κάποια πρόοδο. Έχει αποθεσμευθεί από τα μικρά και ασήμαντα. Γεννού ελεύθερος και δείξον στον Χριστό την ελευθερία της υπακοής σου, ενώ σου υπάρχει συνδεμένος του σώματος. Να γίνεις ελεύθερος, να ελευθερωθείς, να δείξεις την υπακοή σου στον Θεό όσο είσαι σε αυτό το σώμα, προτού να πεθάνεις δηλαδή. Γενού φρόνιμος δια της πραότητός σου, ή να μην κλαπήσεις υπό τον δαιμόνο. Είναι φρόνιμος, συνετός με την πραότητά σου, για να μην σου αρπάξουν την κατάστασή σου, όλη τον εσωτερικό σου κόσμο, τα δαιμόνια. Αγάπησον την ταπείνωση σε όλα τα έργα σου, ή να ελευθερωθείς εκ των κρυπτών του εχθρού παγίδων. Αγάπησε την ταπείνωση σε ό,τι κάνεις, για να ελευθερωθείς από τις παγίδες, τις κρυφές του εχθρού. Εισάς περιπίπτωση είναι οι υπερήφανοι. Οι υπερήφανοι πέφτουν στις κρυφές παγίδες του εχθρού. Ο διάβολος δηλαδή τους παίζει. Μη αποφεύγεις τα θλίψεις και τα στεναχωρίας, διότι δι' αυτόν εισέρχεται έτσι στην επίγνωση της αληθείας. Να μην αποφεύγεις ούτε να αγανακτείς, διότι έχεις θλίψεις, στενοχώριες, αφού αυτές σε βοηθούν να καταλάβεις την αλήθεια. Την αλήθεια στην πνευματική οδό που κάνεις, στην κατάσταση που βιώνεις και στη σχέση σου με το Θεό. Μη φοβού τους πειρασμούς, διότι δι' αυτόν ευρίσκεις τα πολύτιμα. Μη φοβάσαι τους πειρασμούς, διότι με τους πειρασμούς θα οδηγηθείς να καταλάβεις και να κατακτήσεις τα πολύτιμα πράγματα. Προσεύχω πως μη εισέδεις στους ψυχικούς πειρασμούς. Να προσεύχεις βέβαια να μην πέσεις σε ψυχικούς πειρασμούς. Κατά δε των σωματικών ετοιμάζω διόλου σου τη δυνάμεως. Για τα σωματικά να ετοιμαστείς με όλες τις δυνάμεις σου. Είναι υποδέστερα τα σωματικά. Εμείς οι άνθρωποι ανάποδα τα βλέπουμε. Αμελούμε για τα ψυχικά, τα πνευματικά, και μας κόφτει πάρα πολύ όταν έχουμε την παραμικρή αρρώστια. Προσεύχω πως μη εισέθεις εις τους ψυχικούς πειρασμούς, διότι άνευ των πειρασμών κατά δε του σωματικού να ετοιμάζονται όλες τις δυνάμεις. Στους σωματικούς πειρασμούς να ετοιμάζεσαι με όλη τη δύναμή σου. Διότι άνευ πειρασμών δεν δυνατέτησε να πλησιάσει το Θεό. Χωρίς πειρασμούς δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό, επειδή στους πειρασμούς εμπεριέχεται η Θεία Ανάπαυση. Διότι δεν είναι αυτός σκοπός οι πειρασμοί και η δοκιμασία, διότι ο Θεός θα δώσει και ανάπαυση μετά τον πειρασμό, μετά τη δοκιμασία. Όστις αποφεύγει τους πειρασμούς, φεύγει την αρετήν. Όποιος αποφεύγει τους πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή, την ωφέλεια. Λέγω εδώ πειρασμούς εντάφθα όχι των επιθυμιών, αλλά των θλίψεων. Εδώ πειρασμούς εννοώ όχι τις επιθυμίες, τις διάφορες επιθυμίες, αλλά οι θλίψεις. Εδώ υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση. Πώς λέει ο Κύριος, παρακαλείται ή να μη εισέθετε εις πειρασμόν, και παράλληλα λέει αγωνιστείτε να περάσετε από τη στενή πύλη. Αυτά πώς συνδυάζονται? Και πάλι ο ίδιος ο Χριστός λέει μη φοβάστε αυτούς που θα σας φωνεύσουν το σώμα, ενώ αυτός που θα χάσει τη ζωή του για μένα, χάρινε μου, θα την ανακαλύψει τη ζωή, εννοεί την αληθινή, τη μεταθάνατο. Πώς λοιπόν συμβαίνει αυτό? Παντού ο Κύριος να μας παρακινεί στους πειρασμούς, και εδώ λέει να παρακαλούμε να μην πέσουμε σε πειρασμούς. Ποιος άλλος πειρασμός υπάρχει μεγαλύτερο του θανάτου? Και αν ο Κύριος μας προστάτει να υπομένουμε και τον σωματικό θάνατο, οι μάρτυρες όλοι, ευχαρίστως να τον υπομένουμε για το όνομά του, τη λέει, εάν δεν αναλάβει κάποιος το σταυρόν και έρθει πίσω μου, δεν είναι άξιος για μένα. Πώς λοιπόν σε ολόκληρη διδασκαλία του λέγει να εισέθουμε εις πειρασμόν, ότι πρέπει δια πολλών θλίψεων να περάσουμε στη Βασιλεία του Ουρανού και ότι στον κόσμο αυτόν θα δοκιμάσετε θλίψη, στενοχωρίες και με την υπομονή όλων αυτών των δοκιμασιών θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Και εδώ ζητάει να παρακαλάμε να μην πέσουμε σε πειρασμό. Ω Κύριε, πόση λεπτότητα υπάρχει στα λόγια σου και στην οδόν της ασχαλίας, την οποία στερείται της όταν δεν αναγνώσει αυτούς με προσφυγής και γνώσης. Πρέπει να υπάρχει μία σοφία. Πόση σοφία υπάρχει στα λόγια σου, Κύριε. Όταν η ή του Ζεβεδαίου επεδίμησε να καθίσουν μετά σου στη Βασιλεία σου, είπες τα αυτά προς αυτούς, Δέσποτα. Όταν δύο μαθητές του Χριστού είπανε να τους δώσει τη δυνατότητα να είναι στη Βασιλεία του, δεξιά και αριστερά, και ο Κύριος τους είπε, μπορείτε να πιείτε το ποτήριο των πειρασμών που θα πιω εγώ και να βαπτιστείτε στο βάπτισμα το οποίο εγώ πρόκειται να βαπτιστώ, εννοούσε το πάθος του. Πώς είναι αυτά προστάζει να παρακαλούμε να μην εισέλθουμε εις πειρασμόν, περί ποιων πειρασμών προστάτης παρακαλούμε να μην εισέλθουμε εις αυτούς? Και εδώ έχει μια πολύ βασική, πολύ σπουδαία διδασκαλία και γίνεται πολύ σαφής ο Άγιος Ισάκ. Παρακάλεσον, λέγει, ή να μην εισέλθεις στους πειρασμούς της απιστίας. Άμα θέσει ο άνθρωπος στον πειρασμό της απιστίας, διαλύεται. Και να έχει μια πνευματική κατάσταση, τη χάνει. Πρέπει να παρακαλάμε τον Θεό να μην μας εγκαταλείψει και πέσουμε στον πειρασμό της απιστίας. Παρακάλεσε να μην εισέλθει στους πειρασμούς της βλασφημίας, σε πειρασμούς που να τα βάλεις με τον Θεό. Παρακάλεσε να μην εισέλθει στους πειρασμούς της υψηλοφροσύνης και υπερηφανίας. Να μην πέσεις σε πειρασμούς υψηλοφροσύνης και υπερηφανίας. Παρακάλεσε να μην εισέλθει κατά θείαν παραχώρηση στον πειρασμό του φανερού πολέμου του διαβόλου, ένεκα των κακών ενθυμίσεων, τα οποία περιστρέφει στο νου σου, για τις οποίες παρεχωρήθης υπό του Θεού. Παρακάλεσε, λέει, το Θεό να μην πέσεις εξαιτίας δαιμονικής πείραξης στον φανερό πόλεμο του διαβόλου λόγω των κακών ενθυμίσεων στις οποίες έστρεψε το νου σου, και βέβαια το επέτρεψε και ο Θεός αυτό. Παρακάλεσε να μην απομακρυνθεί από σου άγγελος τη σοφροσύνη σου και πολεμηθείς από του πυρωμένου πολέμου της αμαρτίας και αποχωρηθείς από το Θεό. Παρακάλεσε να μην φύγει από κοντά σου άγγελος, ο οποίος σε κρατάει καθαρό, ακέραιο, στο δρόμο του Θεού. Και να μην πέσεις στα χέρια της φωτιάς της αμαρτίας. Παρακάλεσε να μην εισέλθεις στον πειρασμό της εξάψους, του θυμού και της οργής. Είναι ένας πειρασμός μεγάλος. Όταν οργιστεί κανείς πάρα πολύ, ανάψει, πάρει φωτιά δηλαδή. Παρακάλεσε να μην εισέλθεις εις πειρασμόν διψυχίας και του δισταγμού. Να μην φτάσεις να διχάζεις εξωτερικά, να μην ξέρεις κατά πού να κάνεις. Γιατί τότε η ψυχή μπαίνει σε μεγάλο αγώνα. Έχει σύγχυση. Δι' αυτούς τους πειρασμούς προσεύχω και παρακάλεσε. Παρακάλεσε για αυτούς τους πειρασμούς. του δέσπου γερασμούς του σώματος υποδέχω ολοψύχως, ενώ τους πειρασμούς που αφορούν σε ασθένειες, σωματική πειρασμή, να τους δέχεσαι με την ψυχή σου, να τους αποδέχεσαι ευχαρίστως και παράδιδε εις αυτούς όλα σου τα μέλη. Να παραδώσεις όλα τα μέλη σου σε αυτούς τους πειρασμούς και πλήρωσον τους οφθαλμούς σου δακρύων και γέμισε με δάκρυα τα μάτια σου για να μην αποστεί από σου ο φυλάτος άγγελος, για να μην φύγει από κοντά σου ο φύλακας άγγελός σου. Καθότι άνευ πειρασμών δεν φανερούται εις εμάς η Θεία Πρόνοια, διότι χωρίς πειρασμούς δεν θα δούμε τον Θεό να μας προστατεύει με την πρόνοιά Του. Και δεν μπορούμε και να αποκτήσουμε την παρησία, το θάρρος δηλαδή, ενώπιον του Θεού. Ούτε τη σοφία του Πνεύματος, του Αγίου. Χωρίς πειρασμούς δεν θα πάρει ο άνθρωπος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε των θείων πόθων εις τας ψυχάς ημών να στερεώσουμε. Ούτε να στερεώσουμε χωρίς πειρασμούς τον πόθο το θεϊκό μέσα στις ψυχές μας. Επειδή άνευ πειρασμών ως ξένος της προσεύχει το άνθρωπο στο Θεό. Διότι χωρίς πειρασμό ο άνθρωπος είναι ένα παχύδερμο, σαν ξένος προσεύχεται προς το Θεό. Αλλά όταν εισέλθει εις τους πειρασμούς για την αγάπη του Θεού και δεν μεταβάλλει σκοπόν, τότε ως υπόχρον έχων των Θεών θεωρείται ως γνήσιος αυτοφύλος. Ενώ εάν μπει στους πειρασμούς και έχει θεϊκό φρόνημα, είναι με τον Θεό, τότε σαν να έχει το Θεό υποχρεωμένο να τον βοηθήσει. Καθότι όπως φανεί εκπληρωτής του Αγίου αυτού θελήματος, επολέμησε τον εχθρόν αυτού και νίκησε αυτόν. Διότι ο άνθρωπος αυτός που έτσι αγωνίζεται και μπαίνει στον πειρασμό με το λογισμό του στο Θεό, εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού και πολέμησε τον εχθρό του και τον ενίκησε. Τούτο είναι το εύξαστε μη σε θύνεις πειρασμών. Να έτσι λοιπόν εξηγείται αυτό που λέγει ο Κύριος, να προσευχηθείτε να μην παίζετε σε πειρασμό. Και πάλι λέγω, παρακάλεσον να μην εισέθεις στο φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την έπαρση και αναζωνία σου. Παρακάλεσε τον Θεό να μην πέσεις σε φοβερό πειρασμό διαβολικό ενέκα της επάρσεως και της αλαζονίας σου. Αλλά διότι αγαπάς, δια το ότι αγαπάς τον Θεό. Είναι προτιμότερο δηλαδή να πέσεις στον πειρασμό, γιατί αγαπάς τον Θεό. Και ενώ σου είσαι συνδεμένος με Θεό με την αγάπη Του, θα βγεις από τον πειρασμό. Είναι η δύναμη σε αυτούς η βοηθήσει και δια σου νικήσει τους εχθρούς αυτού. Να μπεις στον πειρασμό με το λογισμό του Θεού και η δύναμη του Θεού θα σε βοηθήσει και θα νικήσεις τους εχθρούς. Παρακάλεσον να μην εισέθεις στους πειρασμούς για την κακία των λογισμών και των πράξεών σου. Παρακάλεσον τον Θεό να μην πέσεις στους πειρασμούς εξαιτίας της κακίας των λογισμών και των πράξεών σου, αλλά να πέσεις στους πειρασμούς για να δοκιμαστεί η προς Θεόν αγάπη σου. Και αφού θα έχεις την προς Θεόν αγάπη και την υπομονή, θα δοξαστεί, θα φανερωθεί στη δόξα της η δύναμη του Θεού, στον οποίο Θεό ανήκει η δόξα, η ισχύς, το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είδατε πόσο βατή ήταν η σημερινή ομιλία που έχει αυτό το συμπέρασμα ότι κανείς δεν έχει να είναι ριζωμένος βαθιά στην αγάπη του Θεού, να είναι τίμιος στον αγώνα του και ο Θεός θα τον βοηθήσει και ο άγγελος ο φύλακας θα είναι δίπλα του και δεν θα πέσει σε μεγάλες περιπέτειες, δεν θα πέσει σε εκείνα που λέει παρακάλω το Θεό να μην συμβεί αυτό, να μην συμβεί το άλλο, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα και πάμε στο επόμενο που έχει τίτλο «Περί ευσπλαχνίας Θεού ενώ και περί πειρασμών». Για την ευσπλαχνία του Θεού, ότι ο Θεός μας εκπαιδεύει, οι πειρασμοί είναι εκπαίδευση, λέει ένα αρχαίο ρητό του γεροντικού, έπαρον τους πειρασμούς και τις ο σωζόμενος. Βάλε από τη μέση τους πειρασμούς, θα σωθεί κανένας? Δεν πρόκειται να σωθεί κανένας. Είναι η εκπαίδευση που κάνουμε στην χριστιανική ζωή διαμέσου των πειρασμών. Τον Πατέρα προσκυνήσαμε και τον Υιό δοξολογήσω και το Παναγείο νόμο πνεύμα πάντες ανυψώμεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Δευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το καλό.